У той час, калі Гервасій з сябрамі паляваў на звера і птушку, граў з Ірою шахматы, узімку ляжаў на шкурах з каханай, іншая жанчына рыхтавалася прыйсці да вылівагі. І вышэй за гэтую жанчыну не было нікога на зямлі. Яна прыйшла ў самы салодкі час, калі вакол каменіцы толькі-толькі збіраліся зацвісці расны ружовы глох, раскошны бружмель і жаданая, як жыццё шыпшына. Прыцягнулася па звілістай сцежцы, цяжка перастаўляючы ногі, якія дрэнна згіналіся, загінуўшы на тулаві чорны плащ, нібы ёй было халодна, і усміхаючыся вечнай і нязменнай усмешкай, ад якой кідала ў жудасць. А за спіною яе была каса.
«Дзень добры, Выліваха!» –
сказала яна. Выліваха сядзеў пад кустом глогу і папіваў салодкую руманею. Свяціла тёплае сонца, і пчолы таўкліся ля шпунта бочкі, з якой ён напаўняў свой келіх. Убачыўшы госцю, Гервасій адторкнуў шпунт, і пакуль напаўняў яшчэ адзін кубак, пчолы віліся над тугім чырвоным струменем.
«Пі!»
– сказаў ён.
«Яшчэ зусім нядаўна і я думаў, што гэты дзень добры».
Смерць взяла шклянку і, прысёрбваючы, села на каменную лаву. Пчолы шкодзілі ёй, і таму яна адламала галінку барбарысу з бутонам і пачала абмахвацца ёю. Гервасій глядзеў на галінку.
«Нешта ты рана!»
– сказаў ён.
«Дарма, не ты, а я вызначаю час. Хадзем, тут занадта пахне жывым».
«Чакай хвіліну!»
Ён наліў яшчэ келіх і, прыплюшчыўшы вочы, з уздыхам насалоды выпіў яго, а потым адкінуў бок.
«Хадзем!»
«Ты не хочаш ні аб чым папрасіць?»
– спытала яна.
«Ты ж не пусціш мяне зрабіць яшчэ адзін пасеў!»
– усміхнуўся ён.
«Ты варожая руні!»
«Не пушчу!»
Выліваха нахабна глядзеў яе вачніцы.
«То пайшлі!»
Ён пашукаў чагосьці вачыма і знайшоў гэта. Першую кветку шыпшыны. Адламаў яе і прышпіліў да грудзей.
«Бачыш?»
– сказаў ён.
«Мы з табой як на вяселле ідём, з кветкамі!»
«Нашто ты яе зламаў?»
«Гэта мая зямля, і яна застанецца са мною, пакуль ты не адсячэш у апраметнай маёй галавы!»
Ён прычыніў за сабою фортку, зірнуў на раскошныя глогавыя гароджы і гатовы быў ісці за госцяй. Дзяўчына-сялянка ішла ўздоўж зялёных платоў.
«Чакай!»
– сказаў ён смерці. Падбег да белай танюткай постаці і моцна пацалаваў дзяўчыну пры адкрыты рот.
«Ой!»
– ціха сказала яна, пазіраючы на яго шырокімі прамяністымі вачыма.
«Бывай, мая прыгожая!»
– сказаў ён і пайшоў за смерцю. Дзяўчына з жахам і пакутай глядзела яму ў спіну. Госця касілася на легкадумнага выліваху і усміхалася вечнай усмешкай.
«Я прыйду за ёю праз 40 год!»
– з'едліва сказала яна. Выліваха паціснуў плячыма.
«Нічога! Зараз я даў ёй неблагі ўрок, апошні ў жыцці. А колькіх яна яшчэ навучыць? Ты кажаш лухту, кума!»
Ён паправіў на спіне лютню і рушыў поплеч са смерцю. Ішоў, здольны кожную хвіліну паваліцца і разбіць нос, бо зусім не глядзеў пад ногі. Задзёршы твар у гарачае неба, пад якім нястомна звінелі неўміручыя беларускія жаўрукі. Бліжэйшыя ўваходы ў пекла знаходзяцца, як вядома, даволі далёка ад Рагачова. Адзін з іх ляжыць на дне равучага возера, што пры Іпуці. Нездарма ж там так раве вада, нібы нехта глытае яе на дне. Так што ісці нашым спадарожнікам было далёка, на што Выліваха ўвогуле не наракаў. Ішоў, дыхаў салодкім паветрам, зрэдку перацягваў на грудзі лютню і браў некалькі акордаў.
Роснымі лугамі, полечкам траўлівым, іду я да брама на моцнае піва.
Смерць усміхалася, як 6000 год таму.
«Ты спадзяешся ўбачыць пра бацьку Абрама?»
«Не вельмі»,
– непрыкметна кпіў Выліваха.
«Але ж павінны былі кудысьці падзецца, уладары, патрыярхі, біскупы. Яны ж столькі крычалі аб небе».
«А цяпер яны бяднейшыя за апошняга раба на зямлі».
«Хай жыве справядлівасць!»
– крыкнул Выліваха.
«То ім атрымоўваецца ўсё ж дадзена неўміручасць душы».
Безвокая поляпала його по плечі, ніби та брозгодки сухим горохом.
«Ти хочеш такого безсмертя? Після влади над тілами і життями, над землями і правдою, не відчувати нічого, не мати можливості нічим розпрачатися. Хочеш такого безсмертя?»
Гервасій не видав себе, хоча йому першиню стало непомисно.
«На що? Лепшу частку себе я покинув на землі».
«Якую?»
«Тих, кого я любив».
«Ти що, пес? Ти що, живела? Каб жити тільки тим, що було? Ти відворочуєшся від чоловічої мари?»
«Ех, кума, ти навіть не ведаєш, як гэта смешно. Чуть від тебе слови про мару і надію».
Ці довго, ці коротко яны йшли, але врешті шлях привів їх на береги Паніклі. Віруючая Панікля летіла, ніби спущеная з лука стрела, і раптом натикалася на стіну і зникала. Смерть зробила гостинний жест.
«Вось і все!»
І Валіваха ще раз озирнувся. Гарачае святло летіло на його з-под облоков. Блакитних у низі, сляпуча-белых у версі. І в гэтым океяне розкоши утрапенно звенели неумиручие белорусские жаўрукі.
«Боже земли моей!» –
сказал Валіваха.
«Не літостивый жорсткий, калі ты ёсть, не дбалый и сонный. Что б ни было, як бы ты ни здеклуся, я усё ж веру тебе. Тому что волей твоей я народился на гэтай земли. Дыхал ее по ветрам, пил ее воду, ел ее хлеб и целовал ее жаншин. Які б ты ни был, я благословляю гэты твой одиноразумный учинок. Благословляю от першого цветения шипшины и до гэтага вось апошнего кроку, які зараз зраблю».
І Гервасій Валіваха зрабіў гэты апошний крок.